Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Në Kosovë rinis vaksinimi kundër koronavirusit. Kosova po merr pjesë në stërvitjet e NATO-s në Shqipëri me 330 ushtarë, thot ministri i mbrojtjes Armen Meha. Talibanët mund të bëjnë kthim mbrapa në të drejtat e grave, thuhet në një raport të inteligjencës amerikane. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas pranimit të mbi 4.000 dozave të vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë Pfizer-BioNTech, autoritetet në Kosovë kanë rinisur procesin e vaksinimit. Për të kuptuar më shumë rreth këtij procesi, lidhemi me korrespondentën tonë në Prishtinë, Adije Ahmeti. Përshëndetje, Adije.
Përshëndetje, Krenare.
Kush do të vaksinohet me këto doza sot?
Po, Krenare, në Kosovë ka rinisur vaksinimi kundër COVID-19, ashtu si që thatë, me 4.680 dozat e vaksinave të kompanisë Pfizer, të cilat kanë arritur në vend gjatë ditës së martë. Në sallën e tetorit në Prishtinë janë parë raste punëtorëve shëndetësorë për të marrë vaksinën. Pasi sipas Ministrisë së Shëndetësisë, këto doza do të përdoren për vaksinimin e punëtorëve shëndetësorë të cilët nuk kanë mundur të vaksinohen në fazën e parë të vaksinimit, si që është thënë për arsye shëndetësore. Pasi në fund të muajit mars, Kosova kishte nisur procesin e vaksinimit me 24.000 doza të vaksinës AstraZeneca të siguruara nga programi COVAX i Organizatës së Botërore të Shëndetësisë dhe ishte ndërprerë me 26 mars pasi ishin shpenzuar të gjitha dozat e vaksinës. Gjatë kësaj periudhe, janë vaksionuar një numër i punojnësve shëndetësor të moshuarit mbi moshën 75 vjeç dhe ata me sëmundje kronike. Por gjatë këtij procesi është vërejtur një hezitim i mjekëve për të vaksionuar me vaksinën AstraZeneca. Kryetari i Federatës e Sindikalistëve të Shëndetësisë të Kosovës, Blerim Sylla, më herët ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se me këtë vaksinë janë vaksionuar afër 5.000 punëtorë shëndetësor, që si pas ti, paraqet një numër jashtëzakonisht të vogël.
A pritet të arrim vaksina tjera në Kosovë?
Kosova ende është duke mbështetur tek donatorët kur është fjala për furnizim e vaksinën kundër COVID-19. Është thënë që Kosova do pranojë edhe 76.800 doza tjera të vaksinës së AstraZeneca-s në periudhën prill-qershor, ashtu si kurse mbi 100 doza të vaksinës Pfizer deri në fund të qershorit. Bashkimi Evropian, ndërkaq me 20 prill, ka njoftuar se deri në muajin gusht do të furnizojë me 95.000 vaksina Pfizer në kuadër të një ndihme për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në total, Kosova që nga muaji mars, kur janë raportuar rastet e para, ka regjistruar mbi 105.000 raste pozitive. Prej tyre, 2.191 kanë vdekur dhe mbi 96.000 janë shëruar. Raste aktive, aktualisht janë mbi 7.500.
Faleminderit, Nadia, për gjitha këto informacione. Ndërkohë, për të kuptuar më shumë për procesin e vaksinimit në Kosovë, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Aty do të gjeni tekste, video e gjithçka tjetër rreth këtij procesi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Punët që detyrimisht disa kompani kanë kryer nga shtëpitë pasojë pandemisë kanë nxitur sipër marsit të mendojnë për vazhdim të kësaj praktike. Disa thonë se një gjë e tillë është në përfitim edhe për punëdhënësit edhe për punëmarrësit. Luleta Krasniqi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Pas përfundimit të pandemisë me COVID-19, shumë të punësuar në kompani të profileve të ndryshme në Kosovë mund të mos kthehen fare në zyre, ku ata punuan me vite. Puna e tyre mund të zhvendoset përgjithmonë në shtëpitë e tyre. Këtë thot për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Nga biseda që kjo odë ekonomike ka pasur me bizneset, thot Zeka, disa prej tyre janë duke e konsideruar këtë formë të punës. Punëdhënësit, thot Zeka, do të reduktonin shpenzimet, si që janë qiraja, shpenzimet komunale, shpenzimet e energjisë elektrike dhe shpenzimet të tjera, ndërkaq punëmarrësit, do të mund t'i kushtonin më shumë kohë familjes, pasi që do t'a shkurtonin kohën e udhëtimit.
Një numër i madh i raporteve edhe ndërkombëtare po tregojnë që tashmë një numër i madh i kompanive globale dëshirojnë që të ndjekin këtë formë të punës edhe pas mbarimit të pandemisë COVID-19, por të njëjtën kohë ne kemi marrë informata edhe nga ana e kompanive kosovare që për një pjesë të pozitave për cilat punonësit nuk kanë nevojë që të paraqiten në vendin e punës.
Në Kosovë nuk janë bërë ulëmtime se sa përqindje të punësuarve gjatë kohës së pandemisë kanë punuar nga shtëpia, por në muajin mars 2020, kur në Kosovë paraqiten rastet e para me koronavirus dhe kur vendi u fut në karantinë, pothuajse të gjithë ata të punësuar që patën mundësi të punonin nga shtëpia filluan ta bënin këtë, por jo të gjitha profesionet kanë mundësi të aplikojnë këtë formë të punës. Në Kosovë, profesionet që aplikuan punën nga shtëpia ishin profile të ndryshme të teknologjisë, fushës së ekonomisë të tjera. 17 punëtorë të kompanisë softverike Tenton në Prishtinë pa ndonjë problem punuan nga shtëpia gjatë kohës ku në Kosovë aplikua masa izolimit, thot për Radio Evropa e Lirë Alban Sahiti nga kjo kompani.
E mira është që kemi provu edhe është diçka që mundet më u bë, por megjithatë prandaj ndoshtën te kjo hynshëm sanë të tjera ndikojnë për më u bë puna prej shtëpisë, që një prej tyre besoj që është pak mentaliteti pra kë rrethje dhe gjithë shka tjetër, se do të thotë njësa për punëtore, ka e nuk e edhe nuk e dhe në arrinë knasin, nëse veq ja ofronë mundësin veq për i shpisë në punë. Do të thotë, ka prej atyune që dojnë me dalë me orë, do të thotë në zyre, me posë mundësin, fauzat, me i shfrytëzu që i shdohet në shta, përse prej shpia, bjo do këtë që është ma mbëllë.
Visar Vokri, drejtor programor në Institutin Reinvest, thotë për Radio Evropa e Lirë se është vështirë të thuë saktë se çfarë ndikimi do të ketë pandemia në tregun e punës, por një gjë shton ai është e sigurt, që tregu i punës nuk është më si para pandemisë COVID-19.
Punën distancë tani është bërë mëse zakonshme dhe konsiderë që dhe tjetë punë e re në normalitetin e ri. Mirë për natyrisht jo për gjithë, përshka këse punën distancë mund të bëtë vetëm për profesionistët e mirë shkolluar dhe një gjithë tjetë nuk mund të thuhet për ata me nivel më tullë të shkollimit që kryesisht punën e kam pasë në kontakt për ditëshëm me njerëzit tjerë.
Transformimi punës për mes digitalizimit dhe automatizmit, thot Vokri, ka qenë një trend që është parë edhe para pandemisë, por gjatë vitit të kaluar është parë një përshpejtim i këtij transformimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në disa raportet e inteligjencës amerikane është thënë se tërheqja e trupave amerikane nga Afganistani mund të ndikojë në kthim brapa të drejtave të grave, përparim që është arritur për 2 dekada në këtë vend. Trupat amerikane duhet të largohen nga Afganistani deri më 11 shtator të këtij viti, duke lënë të vetme forcat afgane për të përballur me rreziqet që u kanosen. Ulseti kuptojmë në materialin vijues. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë paralajmëruar në një raport të paklasifikuar se niveli i të drejtave të grave në Afganistan, i krijuar për 2 dekada, mund të jetë në rrezik pas tërheqjes së trupave amerikane. Talibanët vazhdojnë të kenë qasjen e njëjtë kufizuese ndaj të drejtave të grave dhe mund të bëjnë kthim brapa në përparimin e arritur për 2 dekada, nëse ky grup fiton fuqi kombëtare, është në raportin e Këshillit Kombëtar të Inteligjencës. Ky është paralajmërimi i fundit rreth pasojave që mund të ketë tërheqja e trupave amerikane, proces që do të kompletohet deri më 11 shtator të këtij viti. Presidenti amerikan Joe Biden ka njoftuar një muaj më parë për tërheqje të 2500 trupave me këtë datë, e cila këtë vit shënon 20 vjetorin e sulmeve terroriste të kryer në tokën amerikane, të cilat më pas kanë rezultuar me pushtimin e Afganistanit nga forcat e SHBAS. Aleatët e NATO-s janë pajtuar që edhe trupat e huaja që janë të angazhuara në ombrellën e NATO-s të tërhiqen po ashtu, gjë që kanë nxitur shqetësime për luftë të re civile dhe kthim të talibanëve në pushtet. Generali Mark Milley, udhëheqës i shefit të stafit, ka thënë më 2 maj se ka mundësi që forcat afgane të përballen me disa gjëra dramatike dhe të këqija pas tërheqjes së trupave të huaja. Mirpo fatkeqësisht nuk e dim këtë ende, ka shtuar ai. Gjatë udhëhecisë së talibanëve në periudhën 1996-2001, grave u është ndaluar edukimi dhe kanë qenë kryesisht të mbyllura në shtëpi në publik. Atyre u është kërkuar që të mbulojnë fytyrën dhe trupin dhe u është ndaluar të dalin nga shtëpia pa përsjelljen e një burri të familjes. Ato po ashtu janë përballur me ndëshkime nëse kanë kryer të ashtu quajturat shkeljet morale. I dërguari special i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin Zalmai Khalilzad ka thënë më 27 aprill se qindra miliona dollar amerikan të ndarës ndim mund të bijën poshtë nëse qeveria e dominuar nga talibanët nuk respekton të drejtat e njeriut, sidomos ato të grave. Disa senatorë amerikan kanë thënë se do të kundërshtojnë ndarjen e ndimave nëse të drejtat e grave dhe vajzave nuk mbrohen pasi të kthehen në shtëpi trupat amerikane. Talibanët kanë lëshuar një deklaratë muajin e kaluar duke u zotuar se gratë do të shërbejnë në shoqërinë e tyre në fushën e edukimit, biznesit, shëndetit dhe aspekteve tjera, duke mbajtur hijabin islamik, një referencë për mbulesën në kokë. Mirpo në raportin e publikuar më 4 maj vërejon dyshime për këto zotime. Në raportin e inteligjencës amerikane përmendet se dëshira e talibanëve për ndim të huaj dhe legitimitet mund të ndryshojë sjelljen atyre me kalimin e kohës, mirëpo në fillim të rikthimit të kontrollit, talibanët kanë mundësi që të përqendrohen në shtrirje të kontrollit të tyre sipas rregullave që kanë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Kosova po merr pjesë në stërvitjen ushtarake të NATO's Defender Europe 21 me 330 pjesëtar, tha sot ministri i mbrojtjes së Kosovës Armand Meha. Pjesëmarrja jonë në Defender Europe është 330 pjesëtar dhe do të jetë një validim i kompanisë tonë. Kështu që ne jemi pjesëmarrës dhe është kënaqësi të jemi aty, ka thënë Meha të mërkurën teksa ka raportuar para Komisionit Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes. Më 29 prill të këtij viti në Shqipëri ka nisur kjo stërvitje, e cila është me shkallën më të gjerë që është mbajtur në Ballkanin Perëndimor që nga lufta e dytë botërore. Në këtë stërvitje po marrin pjesë mira forca nga Shtetet e Bashkuara. Ato do të mbajnë stërvitje në 6 baza toksore, detare dhe ajrore në Shqipëri deri më 10 qershor. Aktori shqiptar Guljelm Radoja ka vdekur me koronavirus në moshën 75 vjeçare. Autoritetet shëndetësore kanë njoftuar se 2 ditë më parë sa i ka qenë në intubim. Ai është trajtuar nga COVID-19 sëmundja që shkakton ky virus për gati një muaj. Radoja ka lindur më 2 korik të vitit 1945 në qytetin e Shkodrës. Në kinematografi ai ka luajtur më shumë se 30 role. Roli i tij i parë ishte ai i inxhinierit të pyjeve në filmin Gjurma të vitit 1970. Për meritat e tij artistike, Radoja është nderuar me titullin Artist i Merituar. Presidenti amerikan Joe Biden ka bërë të ditura planet për të vaksinuar kundër koronavirusit 70% të të rriturve amerikan deri më 4 korik. Sipas tij, vaksinimi i të rinjve të moshave 12 deri në 15 vjeç do të nisë sa më shpejt që është mundur. Synimi i ri i Bidenit përfshin vaksinimin e plotë të 160 milion amerikanëve deri në ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Ky plan është bërë i ditur ndërkohë që 103 milion amerikan vetë janë vaksinuar kundër COVID-19. Autoritetet amerikane janë duke vaksinuar aktualisht rreth 1 milion të rritur në ditë. Biden ka thënë se administrata e tij është duke punuar për të fituar luftën kundër dyshuesve të vaksinave. Në 2 muaj, le ta festojmë pavarësinë e kombit dhe pavarësinë nga virusi. Ne mund ta bëjmë këtë. Ne do ta bëjmë këtë, ka thënë Biden të hënën nga shtëpia e bardhë. Derek Chauvin, i zyrtari i bardh policor i dënuar për vrasjen e afrikan-amerikanit George Floyd në qytetin amerikan Minneapolis një vit më parë, ka kërkuar proces të ri gjyqësor. Ai është dënuar muajin e kaluar për vrasje të shkallës së dytë, asaj të tretë dhe vrasje pa paramendim. Gjatë përleshjes gjatë arrestimit, në disa video Chauvin është parë duke i bërë presion Floydit me gjunë qafë. Floyd është dëgjuar duke thënë se nuk mund të marr frymë dhe ka bërë thirrje për mëshirë derisa ka mbetur pa ndjenja. Chauvin përballet me dekada në burg për këtë rast. Avokati mbrojtës Eric Nelson ka përmendur një varg arsyesh për gjyqtëri duke përfshirë sjelljen e pahishme të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Kosovë rinisë vaksinimi kundër koronavirusit. Kosova po merr pjesë në stërvitjet e NATO-s në Shqipëri me 330 ushtar, thot ministri i mbrojtjes Armand Meha. Talibanët mund të bëjnë kthim mbrapa në të drejtat e grave, thuhet në një raport të inteligjencës amerikane. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Majri Elshani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro dëgjofshim.